Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan, želi vam Maja Čolović-Vasić. U današnjoj emisiji ćete biti u prilici da slušate klavirski kvintet u F-molu Cezara Franka, istaknutog francuskog kompozitora, belgijskog porekla, orguljaša i pedagoga. Kao jedan od osnivača Nacionalnog društva za muziku, on je svakako uticao na promenu muzičke klime u Francuskoj, ali je i kao stvaralac svojim opusom dao veliki doprinos obnavljanju francuske instrumentalne muzike, pre svega u delima nastalim nakon 1870. godine. Među zapostavljenim žanrovima u Francuskoj u to vreme bila je i kamerna muzika koju pripada i za današnji autogram izabran kvintet u F-molu, delo komponovano tokom 1878. i 79. godine. Kvintet se sastoji iz tri stava i u njemu je, kao inače u svojoj kamernoj muzici, Frank pokazao tragove svega onoga na što se njegova muzika naslanja i iz čega proističe, kao što su posljednje Beethovenove sonate i njegovi kvarteti, ali i tradicija Berlioza, Lista i Wagnera, kada je reč o harmonskom jeziku bogatom hromatikom, ili kao što su polifonija i kontrapunktski stav, nešto čiji trag vodi do nezaobilaznog Johana Sebastiana Baha. Kvintet se razvio izuzetno širokom dinamičkom rasponu. Nadja Boulanger govorila da ima više oznaka za pianissimo i fortissimo nego bilo koje drugo kamerno delo. A također se često ističe da nijedno prethodno ostvarenje u francuskoj kamernoj muzici nije bilo ni blizu emocionalne snage koju je Frank pokazao u svom kvintetu. Arhitektura ove kompozicije slažu se analitičari na mnogo načina klasična. Prvi stav, molto allegro quasi lento, je sonatni allegro sa laganim uvodom za veliki prvi stav. Još jedan sonatni oblik je lagani stav, lento con molto sentimento, i sledi vatreni finale sa kodom, allegro non troppo ma con fuoco. Još jedna od karakteristika kvinteta koju ćete prepoznati i u drugim kamernim delima Cezara Franka jeste princip motivskog povezivanja, tako da druga tema brzog dela, prvog stava, postaje materijal koji ciklično povezuje sve stavove. Ova struktura je također podržana Frankovom tonalnom arhitekturom i fleksibilnom hromatskom harmonijom koju kompozitor koristi kao boju, nešto što suptilno varira u izuzetno širokom izraženom i tonalnom rasponu. Njegovi studenti, među kojima su bili Henri Duparc i Vincent Dendy, su inače govorili da se najčešća Frankova instrukcija odnosila upravo na što češće moduliranje. Ovo romantičarsko uzbudljivo ostvarenje je brzo nakon premijere naišlo na javno odobravanje. Mada je bilo naravno i manje pozitivnih komentara, poput onog jednog kritičara, da je kvintet izraz licemerne narcisoidnosti. Još jedan profesionalni muzičar je iskazao svoje nezadovoljstvo ovim delom. Bio je to Camille Saint-Saëns, koji je jednostavno napustio scenu ostavivši otvorene note na klaviru nakon premijere u januaru 1880. godine, na kojoj je svirao klavirsku deonicu, ignorišući i aplauz publike i Frankovu ponudu da mu posveti kompoziciju zbog fantastične interpretacije. U današnjoj emisiji Autogram, klavirski kvintet u F-molu Cezara Franka ćete slušati u interpretaciji pijaniste Svjatoslava Richtera i gudačkog kvarteta Borodin.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, u današnjem izdanju Autograma emitovali smo snimak klavirskog kvinteta Cezara Franka u F-molu, koji su ostvarili Svjatoslav Richter i gudečki kvartet Borodin. U nastavku ćete slušati preludium, koral i fugu Cezara Franka u izvođenju pijaniste Marija Peraje.
Thank you.
Poštovani slušaoci, bila je ovo kompozicija Preludium, Koral i Fuga Cezara Franka u interpretaciji pijaniste Mareja Peraje. Ovim je delom završen današnji autogram. Pozdravljaju vas Igor Dragićević i Maja Čolović-Vasić.